Hyvät kuulajat, koe kuulette, kortus, saadet.
Saade on salvestatud 2005. aastal.
Luusime ringi. Kui lugeda järjepidevalt ajalehti, saame üsna tasakaalus pildi Eesti arengust ja hetkeseisust. Meil on probleeme ja muresid, nagu igal teisel normaalsel riigil ja ühiskonnal, aga need ei takista meie kiiret arengut ega vajuta meie üldiselt plekkideta edulugu. Selline on üldpilt, sõltumata konkreetsest päevast või väljaandest. Hoopis teissugune mulje võib aga jääda, kui koondada lugemisvara teema kaupa. Kas oleme tõesti silmitsi probleemidega, mis meie arusaama järgi on võimalikud kusagil Ladina-Ameerikas, aga mitte Ida-Euroopa hiiglina käitumas Eestis? Kas meie edu on faktidel põhinev reaalsus või emotsioonidel rajanev müüt, millesse uskumine on nii püha, et kõik kahtlejad tuleb kuulutada ketseriks ja kiriku vande alla panna? Millist hinda maksame oma edu eest ja kas oleme valmis selleks, et ühel päeval arve saame? Nendele küsimustele vastuste otsimisel ei saa loota pelgalt tänastele arvamusliidritele. Seda enam, et ajakirjandus isegi möönab tõekuulutajate monopoli. Sestap on täna tagumine aeg tulutada meie mõttemaailma. Luusime ringi, et komistada ootamatutele küsimustele ja otsida neile vastuseid. Saatesari Luusime ringi ei sea teile eesmärki meelt lahutada ega sensatsiooniliste paljastustega iga päev üllatada. Kui te aga avastate, et olete kuulates saanud kas või ühe mõtte, mis teid raputab ja edasi mõtlema kutsub, oleme astunud esimese ühise sammukese. Neist sammudest kasvatame saate autori Koit Luusiga katkematu ühtlase raja tuleviku teel. Luusime ringi neljapäeviti kell 5 õhtul, kordusega pühapäeval kell 4 pärastlõunal Nõmme raadios. Luusime ringi.
Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Vast on see kõige tuttavam ilukirjanduslik võrdlus ja jutustus koolist, kui peame otsima kirjanduslikku algust. Kuigi kindel olla ei saa, et kõik lugenud on seda, aga vähemalt loota võib. Kui mõtelda selle peale, mida peaks meile andma kool, mida me temalt ootame ja mida me üldse vajame, et selles elus hakkama saada, edasi areneda ja kestma jääda, siis paratamatult peame me vaatama ka õpetlaste poole ja küsima nendelt, milline on nende võime ja võimalus meid õpetada, samas ka ise õppida ja õpitud edasi anda. Hea kuulaja, Nõmme Raadio taas Luusime ringi ja saatejuht nagu ikka Koit Luus. Täna on meiega siin oma mõtteid jagamas Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste dotsent, doktor Tiiu Kuurme, kelle doktoritöö oli just kooli hariduslik funktsioon ja õpilase kooli tegelikkus. Tere tulemast ja kui me nüüd sissejuhatusest Tiiu Kuurme siin meenutasime seda Oskar Lutsu vast kõige kuulsamat raamatu algust, mis üldse Eesti kirjandusest võtta on vähemalt populaarsemat, siis kui me liigume ajas edasi meie lähiminevikku ja hiljuti oli ka sündmus, kus tulid metsast välja vennad Voitkad, siis küsiksin ma nii, kas inimene tajub, tunneb või ka kõrvalised tajuvad, tunnevad, mida tähendab inimesele see, kui ta on sattunud ühest keskkonnast teise, ükskõik. Nende puhul veel oli see lausa mitmekordne vahetus, minnes metsa nõukogude ajal, olles pidanud omandama ja võtnud omaks kõik need metsaelukombed ja tulles nüüd välja hoopis teisel ajal, teises süsteemis, ilmselt peavad nad õppima jälle uusi kombeid ja eluks vajalikke harjumusi. Mida see inimesel tähendab?
See tähendab, et inimesel tuleb ennast mobiliseerida. Ta peab saama ligi oma vaimsetele jõuvarudele ja see tähendab kõigepealt, et tal peavad olema omad vaimsed jõuvarud. Ning võiks öelda, et lastele on loodusest kaasa antud see omadus, et nad orienteeruvad väga ruttu, nad seltsivad väga ruttu, nad kohanevad küllalt ruttu, muidugi siin on ju erinevused laste vahel kes ja kui ruttu, sest nendel ei ole ees seda olnud kogemuste koormat ja nende teadvuse struktuurid ei ole veel jäikastunud ega välja kujunenud, nii et niisugused stereotüüpsed hoiakud need lastel puuduvad, aga täisealistel see kõik on raskem, aga tegelikult tuleks uusi olukordi tänada, olla õnnelikud, kui need on, sest need võimaldavad meil ise ennast kogeda teissugusel viisil, saada ise enda kohta rohkem teada. Ning ühesõnaga, eks inimese asi siin elus on ju saada kogemusi, mõtestada neid kogemusi ning nende pinnal teha järeldusi üldse oma olemise tähendusest, mõttest, kõigest olevast. Ja ise olen aru saanud niimoodi, et inimesed ongi elu tähenduse otsingul. Niimoodi ka väga paljud targad raamatud väidavad, mõtlejate poolt kirjutatud raamatud.
Kui ma siin teen ühe kriitilise repliigi ja täiendaksin seda lauset, kas me võime ka nii öelda, et inimesed, kellel on aega ja vajadus mõtelda, ehk inimene, kelle kogu tegevus on koondatud kas tema enda või kellegi teise poolt sellele, et rahuldada neid igapäeva eluks vajalike nõudmisi endaga hakkama saada elama jääda, tema polegi aega ega võib-olla isegi, kui ta kuskilt mõne aja leiab ka võimalust või vajadust mõtelda, sest ta lihtsalt konsentreeritud kogu oma mõtte ja ka füüsilise tegevuse keskendub sellele elama jäämisele.
Paraku see nii on, see on niivõrd fundamentaalse tähendusega probleem üldse, et mis on siis inimesel elus väljakutseks, kuhu ta on sündinud ja mida see elu temalt ootab ja tahab. Ja kui tõepoolest on olukorrad väga kriitilised ja eksistentsiaalselt ohtlikud, siis tuleb oma jõuvarud sinna panustada, et jääda ellu ja nende tingimustega miskit pidi hakkama saada ja olla nagu võib-olla tagaaetav saak loom kuskil metsas või džunglis, hoida kõik tundlad, ergud ja avali. Aga selle käigus inimene väga palju minetab ja kaotab. Võib-olla millegi selle, mis on siis tegelik inimeseks olemise kutsumus, sest inimeseks olemise kutsumuseks on liiga vähe seda, kui me lihtsalt peame toime tulema ja läbi lööma ja hakkama saama kuskil. Ning siis tuleb edasi küsida, et miks on meie ühiskond niisugune džungel, kus energia tuleb peamiselt sellele panustada.
Kui me jõudsime oma mõttekäiguga meie ühiskonnani, siis paratamatult ükskõik, kas me oleme kriitilised või mitte, me ei saa mööda minna sellest, mida me võtame vastu, tajume ja suur tähendus on siin kindlasti meedial ajakirjandusel. Kui me loeme meie lehti, vaatame neid inimesi, keda eksponeeritakse, kellest me tegelikult ilmselt peaksime eeskuju võtma, siis kas minnes hommikul kooli, juba isegi õhtul valmistades ette õppetükke, me tegelikult tajume seost, et me käime koolis, me õpime, saame mingisuguseid omadusi, harjumusi, mingisuguseid võimeid, et püüda seda sinilindu, nagu on teinud seda need, keda meile läbi ajakirjanduse need eksponeeritakse.
See on niisugune tore ja keeruline problemaatika kõik. Kogu see õppimise problemaatika ja kooli problemaatika. Ja ise esindades kasvatusteadlaste tsunfti, siis kasvatusteadlased küsivad naljakaid küsimusi ja küsivad niisugusi küsimusi, mida kõik argiteadvuse inimesed otse kui teavad. Vastused on ühiskondlikult teada ja vastatud. Kasvatusteadlased aga just sealt hakkavadki küsimusi esitama. Ja üks küsimusi siis on, et mis on üldse õppimine ning mis on õppimise tõeline tähendus ja edasi siit, et kas kool on hea õppimise paik ning mida lapsed tegelikult koolis õppivad. Siit saab alguse väga palju probleeme. Õige lühidalt ise oma kogemuste ja uuringute ja lugemuse käigus olen niisuguse arusaamani jõudnud, et lapsed õppivad koolis küll, aga nad õppivad sootuks teisi asju, kui oodatakse ja loodetakse, et nad seal koolis õpiksid. Ja mida nad lapsed tegelikult koolis õpivad, selline saab olema ühiskonna nägu. Mida eilsed lapsed kord koolis õppisid ja elust õppisid, selline on tänase ühiskonna nägu.
Helgavlikult tasapinnal kooperdasid mööda nüüd. Viis sekundit ja vääratasin just. Siis hammastega haarasin manöörist ning tundsin võngeldes, kui taastub elu lust. Täis jääma rõõmu närisin end kalda poole. Kuid mõte püsis nöör, ehk pärsib taolist imemust. Pääs praksus miski hambad unustasid hoole mu enda roim. Viis alt ja keha linnu riiki just. Sõel ringi ekstasin ka hanedega, kuid suuratarid olid, kormoranid just, nüüd nende tiivul sõral maa kui peegel, mis tuleb ta on totra tumm ja must.
Luusime ringi.
Hea kuuleja, Nõmme raadios Luusime ringi, saatejuhti autor nagu ikka Koit Luus. Ja täna on meiega Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste dotsent, doktor Tiiu Kuurme, kellega me räägime teemal, mis oli ka Tiiu Kuurme doktoritöö, kooli hariduslikust funktsioonist ja õpilase kooli tegelikkusest. Kui me nüüd mõttega käisime ära seal, et laps koolis õpib seda, millega ta peaks tulevikus elus hakkama saama ja tulevik on täpselt selline, nagu on see kool eile või täna, siis kuidas tundub teile olles tegelikult selle koolihariduse, kui mitte otsene, siis vähemalt ju kaudne mõjutaja. Tooksin sellise mõttekäigu, et lugesin hiljuti ajakirjandusest õpilaste mõtteid. See oli, kui ma mälu ei peta, üks Tallinna põhikool. Vanus oli kuskil 12-13 aastat ja suhteliselt kriitilised olid lapsed selle koha pealt, et neile õpetatakse liiga vähe informaatikat, seda moodsas keeles arvutiteadust ja arvutiga hakkama saamise oskust, aga minu jaoks rohkem üllatavam isegi oli see, et kui oli ilmselt pandud küsimus, et aga mille arvelt võiks siis suurendada seda arvutiõpetust ja informaatikat, siis ma kohtasin ka selliseid aineid nagu ajalugu, mille osakaalu võiks vähendada. Kas me oleme oma arengus jõudmas mingisugusele sellisele õrnalt tajutavale piirile, et me tehnika arengut tähtsustame üle ja samas me hakkame nagu ala tähtsustama seda inimühiskonna arengu ja ka mineviku kogemust?
Ilmselt sinna me jõudnud oleme, aga mitte nüüd, vaid ikkagi aastakümneid varem ja juba siis, kui oli põhjust rääkida industrialiseerumisest, kui ühiskond hakkas koosnema institutsioonidest, kui inimesed said neid kohustusi, mida elu neilt nõudis ära delegeerida mitmesugustele professionaalide tsunftidele. Ühesõnaga, inimesed ühel poolt just kui vabanesid millekski, mida ise süvendatult ja põhjalikult teha ja teisalt nad millegi osas ka vaesusid. Ja sealt sai algusesse tehnoloogia ülistus. Tehnoloogia ülistus põhiline lähtekohti allikas on moderniseerumisega kaasnev progressi usk. Usk sellesse, et elu läheb järjest paremaks, elu peab paremaks minema ja haridus peab siis olema elu teener selles mõttes, et me homme elaksime paremini. Ning siit edasi aga jäi kummaliseks vastus küsimusele, et milline siis see soovitud homne päev saab olema. Ja see vastus näeb välja niimoodi, et see soovitud homne päev peab olema jõukas, külluslik. Me peame saama rahuldada oma vajadusi nii võrd, kui jaksame seda. Aga need vajadused paraku ei ole kuigi kõigi õilsed ja kuigi kõrgema tasemelised vajadused, vaid need seonduvad mugavusega, naudingutega, hedonismiga, kaasis kuulsusega, positsiooniga. Nii et ühesõnaga see, mida me praegu ühiskonnas kohtame kui väärtusi, mille nimel inimesed ennast kas või surnuks töötavad ja rabelevad. Need siis ongi see meie soovitud helge homne, ehk see progress, et kui me nüüd selle kätte saaksime. Ja tõepoolest selle kätte saamisel läheb vaja tehnoloogiaid ning tehnoloogiad on hiigla palju kergendanud meie elu, tohutult palju on nad suutnud. Siit edasi aga on juba hakatud ka küsima, et kas inimesed on õnnelikumad. Nii et on täiesti olemas juba koolkonnad, kus tegeldaksegi õnne uurimisega ja näiteks soomlastel on ilmunud täiesti raamat mahukas uurimus, et Soome mehe õnn, mis siis teeb Soome mehe õnnelikuks. Ja viimastel aegadel on ka koolides niisugused küsimused tõusnud pinnale nagu laste rahulolu koolis, kooliga rahulolemine, ka õpetajate rahulolu kooliga ja sealt hakkab igasuguseid huvitavaid asju välja kooruma, aga ikkagi elame me ekslikult nendes illusioonides, et mida rohkem me valdame tehnoloogiaid ja mida rohkem me suudame oma mitte kuigi kõrge tasandi vajadusi nende tehnoloogiate abil rahuldada, et seda suurem hõnn siis meie õuele tuleb. Nii et ikkagi oleme edasi eksiteel.
No kui me loeme ajakirjandust, siis andke mulle kallid kuulajad ja Tiiu Kurme palun andeks, aga ma kuidagi ei saa jätta võrdlemata. Ma siin kohal sugugi ei taha idealiseerida 60-ndaid, 70-ndaid aastaid või seda ajastiku ja olustiku, mis siis valitses. Aga lapsepõlves kinos käies mäletan ma iga filmi alguses oli see pöörlev monument tööline ja kolhoositar. Ehk siis tegelikult läbi selle kino kunsti sain ma ikkagi selle signaali, et tööline on oluline, oluline on kolhoositar, et see elu kestaks ja areneks. Kui ma täna mõtlen, et milliseid signaale ma siis saan, noh, kinos saan ma Coca-Colat, eks ole, aga ajakirjanduses, kui ma isegi otsin eriala ajakirjandus, ma tõesti leian persoone, kelle ümber toimub ja kellel edasi antavad teadmised ja ka lihtsalt mõtted sunnivad ennast mõtlema ja edasi arendama. Aga on väga suur oht ju, et meie ühiskond tegelikult endale eksponeerib ja võtab eeskujuks näiteks Seksi Kristi või teise Arnoldi. Kas see tähendab seda, et me tegelikult peame nüüd selles laines käima ära kusagil ühes servas, et siis hakata taas nagu sellest servast kaugenema, midagi pole teha, võibolla ka elama natuke ratsionaalsemalt, vähemas luksuses, pillamises, tagasihoidlikumalt, et leida, avastada, mõtlestada enda jaoks mingisugused eesmärgid, uue tee.
Oh jaa, hästi keeruline lugu on see kõik. Noh, kui mõelda, mis siis need eesmärgid ja siht on, siis tänapäeval inimene on üsna vaba oma valikutes, kuigi võib ju vaidlema jääda, et see vabadus on näiline ja et need valikud on ette kirjutatud, aga see selleks. Valikud, mida me siis teeme ja keda endale iidoliteks valime, see toimib inimese vaimsel tasandil. Teadvuse uuringuid on õige mitmesuguseid ja koolkondi ja mulle endale on väga sümpaatne olnud siis niisugune teadussuund, nimetatud on see eksistentsiaalne fenomenoloogia. Ja seal julgetakse üsna palju rääkida inimese vaimsusest. Vaimsus kui inimsuse kõige kõrgem võimalik olemus, mille arengul piire ega lage ei ole, ent mis ei ole sugugi kohustuslik omadus inimeses, sest vaimsuseks ja vaimne olemiseks ei saa mitte kedagi hingelist kohustada, vaid see siis sinna inimene kas jõuab välja või ta sinna ei jõua. Vaimse tasandi otsused ongi taolised, mis seonduvad väärtustega ja eetilisusega ja enesele hinnangu andmisega, enese käitumise analüüsimisega, üldse ühiskonnast aru saamise ja mõistmisega. Noh ja muidugi seda vaimsust on ju ka seotud religioossusega ja jumala otsingutega ja üldse ideede ja ideaalide otsingutega. Ja tänases päevas ongi siis niisugune grotesk on vallandunud, et selle sama vabadusega, tahaksin siin kõrvale põikeks tõesti nimetada, et näiv vabadusega ja see näivus on seotud massiivse ühiskondliku meedia survega ja reklaamisurvega ja tarbimisühiskonna kaanonitega, et selles näiv vabaduses inimesed, noored, loobuvad paljud oma vaimsetest otsingutest, sest see vaimsusseni jõudmine, see on pingutav, see nõuab pingutust. Ja nüüd kui kooli juurde tagasi tulla, mis siis on see kooli, ma ei ütleks, et funktsioon, vaid ütleksin missioon. Kooli missioon olekski inimese lapsesse vaimsus äratada, anda impulsse, et ei piirdutaks ainult nende madalama tasandi nautingute ja rahulduse allikatega. Ja kui koolipoolselt jääb see massiliselt tegemata, siis julgeksin öelda, et on tegu ühiskondliku tasandi tragöödiaga.
Kas te olete enda jaoks selle kuidagi lahti mõtelnud, määratlenud? Võibolla mu küsimus on naiivne ja võibolla ka täiesti vastuseta, aga mul tundub, eks ole, et elus on ju alati nendes valikutes võimalik viia olukorda kirjeldus äärmusteni, aga paratamatult kohati ka need valikud on äärmuslikud, näiteks kui meil on valida, kas minna kirikusse või kasiinosse, siis ühes blingivad tuled, kutsungid on rajatud väga kõrgel tasemel kõigile meie nendele meeltele, mis vajavad naudingut, teistpidi kirik oma suhteliselt lihtsa, konservatiivse, võibolla ka raskepärase loomuga ei kutsu just isenedest üle ukse astuma. Kui me nüüd sama püüame tuua kooliseinte vahele, siis kas piltlikult öeldes on kool täna selles kirikurollis ja laps käib seal sellest kohusetundest, aga kohe nii kui ta kooli uksest välja saab, nii ta tormab kasiino poole. On siin mingisuguseid selliseid metoodikaid, võimalusi, kuidas seda tasakaalu leida või peab leidma inimene ise selle ja jõudma selleni, et naudingud elus viivad ühele poole, aga selleks, et võib-olla saavutada mingit vaimset tasakaalu rahulolu, tuleb kohati ikka käia nagu kolgata teed.
Need on nii vahvad mõttekäigud, mis teil on mulle hästi meeldivad. Need mõttekäigud siin kiriku ja kasiino võrdlus. Aga noh, tahaks öelda, et kui me mõtleme inimesele ja tema elule, siis tuleb läbi käia põrgust ja paradiisist ja selleks, et ära tunda seda, mis on väärtus ja mis on siis see loodetud ja soovitud paradiis, et tuleb ka kasiinost võib-olla läbi käia. Üldse ei tähenda see seda, et naudingutest tuleb loobuda, elamustest, meelelisest tuleb loobuda. Kõike tuleb kuidagi saada... Nii nagu, et inimene ei tunneks, et ta on millestki ilma. Ta peaks, inimene peaks elama täisvereliselt, kõigest osa saama. Aga siit edasi jälle ei tohi ühe või teise asjaga piirduda ja sellest sõltuvusse saada. Küsimus on selles, et millisena ma olen seal kasiinos või kes ma olen seal kirikus. Kas ma olen allaheitlik ja kas see asutus teeb mind enese omaks või olen mina seal, kes ma kogen seda kõike, mõtestan selle enese jaoks ja jään sõltumatuks ja jään vabaks. Aga kui nüüd kooli juurde tagasi tulla, siis see võrdlus on täiesti tore. Et tõepoolest laps tuleb sealt uksest välja ja tormab sinna Viru keskusesse ja seal on siis... Meelelise elu pillerkaar vaatab sulle seal vastu, mida see laps enamasti muidugi oma tühja tasku tõttu endale lubada kõike ei saa. Aga ja paraku tänapäeval ongi kujunenud jälle niisugune mitte soovitud konkurents välja, et kool peab konkureerima muu elu ahvatlustega. Ja üldiselt lapsepõlve problemaatika, millega ka kasvatusteadustes tegeldakse, see on taolised mõõtmed saanud, et... Noh, öeldud on, et mitte kunagi varem kirjutatud ajaloo jooksul ei ole lapsed sellises tegelikuses elanud, nagu nad täna on elanud. Ja see paneb lastele tohutu psühilise koorma. Ja see, et lapsed käituvad nii, nagu nad käituvad ja teevad seda, mida nad teevad, see on ka tagajärg sellest, et nad ei tule ise enesest toime kõigi nende sisemiste vastuoludega, mida see väga ebajärjekindel ja vastuoluline tegelikkus nendes siis põhjustab. Aga noh, nüüd kui kooli juurde tagasi tulla, siis koolis võiks olla see kiriku pool heas mõttes. Koolis peaks olema ka poolus meeleliseks eluks. Kool peaks olema niisugune koht, kus inimene saab järele proovida kõik selle, mis talle looduselt on kaasa antud. Noh, nende küsimustega on tegelnud siis filosoofiline antropoloogia, kes see inimene siis selline on ja et me oleme väga mitmeplaanilised, mitmemõõtmelised olendid ning meis on olemas sotsiaalne pool ja meeleline pool, füüsiline pool, emotsionaalne poolus, esteetiline poolus. Ühesõnaga need samad inimese dimensioonid, nendega peaks arvestama nii õppekava tegemine kui ka üldse kõik see, mida kooli inimesele pakub. Ja ajalooliselt on väga põnevaid kooli uuendus, liikumisi ja kooli ideoloogia olnud. Ja praegu siis tuli meelde üks skandaalne mees Ameerikast, nimi on Ivan Illich, kes on kirjutanud bestsellereid kooli tetta ühiskonnast ja kes... loeb kooli üheks äärmiselt inimvaenulikuks ja moraalituks instantsiks ahistavaks ja inimest vangistavaks instantsiks. Nii et tal geniaalsel viisil kritiseerib seda kooli ja kui on siis küsitud, et mis ta välja pakub, siis ta pakub midagi välja küll. Ja need on siis koolid kui suured vabatahtlikud kultuurikeskused, kus igasugune inimene leiab... igasugust, mida ta, no ja kool muidugi talle toob ka kätte, et mida üldse on põhjust otsida. Pakutakse, et mida üldse on põhjust otsida, et sisustada ja mõtestada oma elu.
Kui ma nüüd praegu mõtlesin kaasa selle looga ja selle mõttekäiguga, mida esindas teie poolt tsiteeritud Ameerika mõtleja võib vist nii öelda, siis mul tuli meelde üks vahejuhtum, mis iljuti ma olin kogemata selle kaasosaline sõites bussis õhtupoole koju. Kell oli juba päris hiline, nii et ma vaatasin, et need noored tütarlapsed, ma arvan, nad olid veel põhikoolis, mitte vanemad, äratasid tähelepanu. Ka lisaks sellele, et nad suhteliselt kõva häälega bussis oma vahel rääkisid ja ma sain kohe aru, et nad olid tulnud Viru keskusest, mida me siin eespool mainisime. Ja lahkudes oma vahel sain ma aru, et nad ei ole ka klassiõed või kooliõed ja nad ka ei ela lähestikku, aga nende lahkumine oli selline, et noh, homme siis samal ajal seal. Ja kui üks neist ütles, et ja ma ei tea, ma vist homme ei tule Viru keskusse, vastas teine, aga kuhu sa siis lähed? Millega sa siis homme tegeled? Ja ega ma ameti üksi sinna ei lähe. Ehk et tõepoolest see ülekantud tähenduses võib olla ei olegi nii vale võrdlus, mida teine kord tuuakse Viru keskuse kohta. Ja mul tuli nüüd praegu meelde üks lugu, mida hiljuti lugesin, kui mälu ei peta, oli vist autor Paolo Coelho, keda väga palju tsiteeritakse. Ja tal oli üks selline lugu, kuidas vanamees rändab kõrbes juba Janusse kustumas koos oma elajatega, koera ja eesliga. Ja jõuab ühe oaasini, tahab hakata vett jooma, aga siis tuleb palvur ja ütleb talle, et sina võid juua, aga loomadele siin kohta ei ole. Vanamees tõuseb püsti, jätab ise joomata, jätab taha kogu selle oaasi, millele on ka silt pandud paradiis, kõik paradiisi tunnused on seal, rahvas, elu, möll, nii nagu olema peab, ja jätkab oma teed. Kõnnib ja kõnnib, janu muutub talumatuks, mitte ainult vanamehel endal, vaid ka loomadel, ja jõuab ühe vana, rohtunud, lagunenud kaevuni. Selle kaevu kõrval kükitab vana, hall, räsitud olekuga vanamees, kellel küsib siis meie rändaja, et kas tal on õigust sealt kaevust juua ja kas ka tema loomad tohivad sellest kaevust juua, mille peale ütleb vanamees, et aga loomulikult te kõik võite siit juua. Kustutanud oma janu, vaatab rändaja ringi ja näeb, et ka selle kaevu juures on silt paradiis. Küsib vanameelt, kuule, aga kuidas siis niimoodi, et ma tulin sellest eelmisest kohast, ka seal oli silt paradiis, kas siis on maailmas kaks paradiisi, mille peale vastab paradiisi valvur, see teine oli põrgu, aga me lubame kasutada neil paradiisi silti, et kõik need, kes siia ei peaks jõudma, sinna jääksid. Kas selle loo taustal me peame midagi ette võtma, peame samamoodi suhtuma, et olgu siis see paradiis nendes ostukeskustes, kõigis teistes tänapäeva ilmingutes ja kõik need, kes sellesse paradiisi jõudma ei pea, jäävad sinna ja läbi paradiisi poole rändavad ainult need, kes sinna jõudma peavad.
Iigla vahva mõistu jutt, ise kahjuks seda lugenud ei ole, kuigi mõningal määral ma olen lugenud Paolo Coelhot. Aga mõeldes siit edasi inspireeritud sellest jutust. Tegu on väärtusvalikutega ja tegu on siis sellega, mida piibli tekstides on nimetatud kui söömine hea ja kurja tundmise poost. Hea ja kurja tundmise poost, mis siis saigi põhjuseks, et inimene paradiisist välja heideti. Ja seda on muidugi mitut moodi tõlgendatud ja üks viis tõlgendada on ka selles, et paradiis tähendab ebateadvustatud olemist. Niisugust lihtsalt hea olemist, ilma et sa enesele teadvustaksid, mis see on, kus sa oled ja et teised võimalused on olemas. Aga siit edasi jälle, kui me mõtleme laste peale. Noh, ise enda peale täiskasvanul on see vabadus ja ta võib ükskõik mis nimelisse paradiisi pidama jääda ja sinna uppuda. Aga kohustus siis elu ees ja elu jätkumise ees, see väljendub selles, et iga sugupõlv kasvatab oma järglasi ja järglased ei ole sellest hea ja kurja tundmise puust maitsnud ning kasvatus traditsioonist ja kasvatusviisidest sõltub, mis moodi neil see on võimalik see hea ja kurja ära tundmine ja kuhu pidama jäämine. Ning kui me soovime tõepoolest elu jätkumist, siis ei tohiks mitte unustada seda väärtuselist tasandit, mida inimkonna suured mõtlejad on läbi ajastute välja pakkunud. Just selles plaanis, et mis see ikkagi on, mis seda inimelu mõtestab, miks sa siia oled tulnud siia maa peale, millal sa elu kannab tähendust ja millal sa selle tähenduse võiksid kaotada selle elu tähenduse. Ja siit edasi niisugune eetiline kohustus selle järgmise sugupõlve ees on siiski viidata asjadele, et see seal on näiv paradiis, see ei ole see päris, see ei ole see õige. Viidata võimalustele, mis on olemas ja samas see on äärmiselt keeruline, sest sa ühte aegu pead ka selle inimese vabaks andma, selle noore inimese, et ta saaks tõepoolest ka proovida oma autonoomiat ja oma piire katsetada. Õppimine on ju tegelikult piiride ületamine, õppimine tõelises mõistes, nende piiride läbiproovimine. Aga niisugune heas mõttes kasvatav juuresolek on, et sa ka siin on öeldud ära kahjusta ja et sa ka kaitsed seda inimest nende lammutavate valikute eest ja viitad talle teistele võimalustele. Räägin seda ka niimoodi, et ma püüan siin tuletada kõige selle pinnal, mis ma olen ise mõelnud ja lugenud. Ja sellest kõigest tuleb siis üks järeldus, et kasvatamine tänases maailmas on ülimalt komplitseeritud, ülimalt keeruline. Kas ta kunagi enne nii keeruline on olnudki?
Hea kuuleja, ära mine raadio juurest ära. Me teeme siin kohal väikse muusikapausi ja tuleme siis Tiiu Kurmega taas tagasi selle jutu juurde, mida me püüame täna arendada lähtuvalt Tiiu Kurme doktoritöö teemast kooli hariduslik funktsioon ja õpilase koolitegelikkus.
Laialame maailmu ees, kolm vaala kuskil vees. Laialame maailmu ees, taevaserval krooniga mees. Laialame maailmu ees. Saame kokku kaks korda kuus. Valed sõnad ikka suus. Saame kokku kaks korda kuus. Alles olid lehed kuus. Saame kokku kaks korda kuus. Kauge kaja, Pärna allee. Äikse lööbikul üks on keel. Kauge kaja, Pärna allee. Julged linnud lendavad veel. Kauge kaja, Pärna allee.
Luusime ringi.
Hea Nõmme raadio kuulaja, luusime ringi ja saatejuht nagu ikka Koit Luus ning täna on meiega rääkimas kasvatusest õpetamisest Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste dotsent doktor Tiiu Kuurme, kellega me räägime lähtuvalt Tiiu Kuurme doktorite teemast kooli hariduslik funktsioon ja õpilase kooli tegelikkus. Tiiu Kuurme, kui me nüüd tuleme tagasi selle koha mõtteni, mis jäi pooleli meil enne vahepausi ja läheme edasi sellega, mis praegu toimub, kuhu suunas me võib-olla püüame või soovime kooli arendada, siis lähtuvalt endest viimastest arengutest, mida mina olen lugenud üldises avalikus arutelus, võib-olla silma torkavam nendest on nüüd see küsimus, et kui palju peaks sisse kooli viima usuõpetust ja religiooni ja kas seda üldse vaja on, siis antke mulle andeks, aga mul kohati tundub, et jällegi kõik need arutelud, vaidlused taanduvad sellisele välisele võib-olla natukene tehnilisele küljele, unustades tegelikult sisu ära. Ja kui te nõus olete, siis ma laiendaksin seda kuni koolireformini, et me räägime koolimajadest, me räägime rahadest, aga meil väga vähe räägitakse sellest, et mis on eesmärk, mida peaks tegema, mis peaks nagu koolis juhtuma selle inimesega, kes käib ja kas ta üldse on huvitatud seal käimisest.
Jälle, see on üks põhilisi probleeme meil siin uues Eesti vabariigis ja kooli suhtes mina olen nagu leidnud, et on kaks küsimust, mis tuleks kogu aeg jätkuvalt edasi küsida. Üks on see, et mis see on, mida kool inimesega teeb ja teine küsimus, mis see on, mida kool inimesega ei tee. Ja kui siin kõik need reformijate pingutused taanduvad tasuta kooli lõunatele ja kirjutatakse hoolega koolimaja katustest ja õppekava möllust, mis toimub, siis kogu seda, mille ümber praegu meil see ühiskondlik energeetika on kehtestunud, Heideggeri filosoofias kannab seda mõista nagu Gestell. Ja see on siis see, et kuidas kõik need struktuurid, kuidas inimene on ennast sisse seadnud. Need mehanismid, raamistused, seaduslikkus, kõik need välised tingimused, mis siis inimene oma olemise nimel on loonud ja teinud ja ennast sisse seadnud. Ja loomulikult see, kui see tähelepanu koondub ainult sellele, mida on nimetatud Gestell, siis see teine pool jääb ikka jumalast unarusse ja tänases päevas on ta jäänud õpetajate isiklikuks asjaks, isiklikuks hobiks. Sama väidaksin ka kõrgkoolides, sest kõrgkoolidest meie ühiskonnas on saamas suured kontorid, kus tooni on võtnud administreerimine ja kus administreeriva personali eelisõigused akadeemilise personali ees on lausa grotesksed juba. Et akadeemiline personal tunneb ennast tänastes ülikoolides tõrjutuna ja kuidagi mitte arvestatuna ning ka õpetaja koolis ei tunne ennast kuigi hästi. Need õpetaja ängistusnäitajad, mitte ainult meil, vaid ka mujal on ikka küllaltki kõrged, sest sa oled mingisuguse süsteemi tööriist ja see süsteem kirjutab sulle ette, mis ja mida. Akadeemilisel personalin on olukord parem, sest veel on meil säilinud ja annaks jumal, et säiliks edasi akadeemiline vabadus selle oma sisu üle. Mida me ikkagi teeme oma töös, kus juures sama ei saa sugugi öelda õpetajate kohta, sest nendel on need ettekirjutised ikka vägagi tugevad. Aga autonoomsuses inimene õpib ja katsetab oma piire ja leiab uut ning kui see autonoomsus on nii väga piiratud, siis seda mitte. Siis ta tõepoolest alistub sellele Gestellile ja tema elu jääbki ellu jäämise heitluseks. Ühesõnaga, millest ma oma juttu siin alustasime, et see sama toime tuleke, kuidas ma välja tulen vähemata valudega sellest olukorrast. Aga niisugune elu ei ole päriselt ka mitte inimvääriline elu, kus ma püüan ainult toime tulla. Ja nüüd, kuna jutt oli usuõpetusest, siis see ei ole sugugi lihtne küsimus. Meil oleks ometi põhjus tunnistada, et religioonide tähendus maailma kultuuride ajaloos ja inimkonna ajaloos on olnud mäekõrgune. See on olnud nii tohutult suur ja samuti ka teadvuse kujunemises on religioonide osatähtsus väga suur. Ja varjatud kujul uskumused elavad edasi, see sama inimese jumala otsingud, need elavad kõik edasi, kõik mis silte me sinna ka ei omistaks. Ja niisugune ateism ka, et jumalat ei ole, ka see on omalaadne usuliik. Ja kui nende küsimustega mitte tegelda, on see pea liiva alla peitmine. Ja minu meelest oleks kuri tegelik jätta noor põlvkond ilma sellest teadmisest. Ja seda enam, et meil on kõik praegu ju muutunud vabaks ja niisugust uususundilist kirjandust ja esoteerilist kirjandust ja religioossuse ja teaduse kokkupuute punkte. Noh, siin kohe tuleb meelde filosof Ken Wilber. Seda laadi kirjandust on oi kui palju ja otsija saab selle kätte. Aga et seda kõike interpreteerida, mis praegu on, tal peaks olema mingisugune ettevalmistus. Ning kui me jätame lapsed sellest teadmisest ilma, just siis võivadki nad kukkuda süüdimatult fundamentalismi rüppe, minna igasuguste liikumistega kaasa Jehova tunnistajate või millega iganes.
Mõtleme selle olnud äärmuslikke.
Ja jumal teab, millega äärmuslik asjadega läheb, sest nad on ette valmistamata kohtumisel nende küsimustega, mis on olnud religiooni kesksed küsimused. Niimoodi ei tohiks vilistada sellele poolusele inimkonna ajaloos. Aga ise siis edasi on, et kuidas seda teostada. Ja probleem on, et tuleks tegelda küsimusega, et kuidas me seda teeme, mitte, et kas me seda teeme.
Kui me nüüd läheme tagasi üsna kaugesse ajalukku, siis nende küsimustega me paratamatult jõuame sinnamaani suhe õpilane õpetaja, mida ei pea vaatama nii kitsalt koolitingimustes, vaid ka laiemalt. Noh, näiteks antiikajast on meil ju teada, eks ole, et olid need paarid, kus noormes oma õpetaja kõrval käis läbi elu, sai kogemusi ja alles siis, kui ta oli õpetaja arvates küps, võis ta alustada oma teed või oma käiku. Kas me jõuame nüüd siit tänasese päeva hüpates sellise järelduseni, et nende masskoolidega, kus ei ole enam võimalik selline side õpilase õpetaja vahel, paratamatult saavad inimesed, lapsed vara ellu iseseisvalt, aga nad on ka suhteliselt vähe ettevalmistud.
Paraku jah, noh, siin oli ka enne, kui me siin mikrofonide taha istusime, oli küsimus sellest, et millist haritlaskonda või keda kool toodab. Ja paistab, et see tootmise metafoor on juba meil ühiskondliku teadvusse sedavõrd sööbinud, et tõepoolest arvataksegi, et kool on nagu tehas, mis peab andma toodangut. Koolimajade arhitektuurgi on olnud ju viimased pool sajandit tehase arhitektuur, nii nagu need koolimajad on. Ja arhitektuuril paraku on kogu aeg mõju inimpsühikale. Nii et need, kes seal tehase taolistes koolides kõik viibivad, nad juba alateadlikult hakkavad seal toimetama tootmisprotsessi kallal, aga mitte kasvatusega. Ja kui siin oli küsimus tõesti, et kasvatus varasematel aegadel oli selline kõrvuti käimine, noh, sellega on tegelnud niisugune valdkond kasvatusteadustes nagu kasvatussuhe, kasvatussuhte küsimused ja on ka selline mõiste olemas nagu pedagoogiline armastus. Ja selle kohta on küllalki palju ka lehekülgi kirjutatud. Ja väga lühidalt kokku võetuna tegu ongi selle täisealiste sugupõlve eetilise kohustatusega noore sugupõlve ees. Ja leebe ja humanistlik arusaam kasvatusest on, et kasvatus ongi kasvamise saatmine, kasvada aitamine. Ja seda see kool või koos tee käimine siis tähendas. Ja ta tähendas suhet kahe inimese vahel, kellest üks oli teadja ja küps ja elutark ja teine oli siis, kes pidi samasse või kes loodetavalt peaks samasse seisusse jõudma ja see küps ja elutark tema poolne suhe sellesse teisesse peaks eetilises plaanis olema omakasu püüdmatu aitamine. Nii et see kasvatussuhe, see on siis väga tugevalt väärtuselisest ja eetilisest laengust kantud. Ja siin edasi massikoolid, kus toimub tootmine. No meie ju vestlus on ise sinnani viinud, et see tootmine selles ei ole enam seda laadset suhet ju olemas. Ja õpetajal on ka riigipoolne paine ja surve, et ta peab tootma tulemusi. Tulemusi, mis oleksid mõõdetavad ja mille alusel saaks võrrelda inimesi ja saaks võrrelda koole. Ja selle võrdluse alusel otsustatakse, kellel millisele paigale ühiskonnas on õigus, kes kuhu üldse tohib välja jõuda. Ja nüüd jõuame sinna väga põletava, selle väga põletava probleemi juurde, millest täna ikka kõik laialt hüüavad ja hõikavad on, poisid kaovad koolist ära. No see on jälle omakorda üsna keeruline, see on seotud siis soouuringutega ja maskuliinsuse, feminiinsusega ja nende tähendusega ühiskonnas. Aga tundub, et tüdrukute paindlikum ja ka ajalooliselt välja kujunenud alla heitlikum loomus ja ühiskondlikud praktikad tüdrukud kohelda, nemad suudavad jääda edasi koolipink ja loobuda rohkem ise endast. Poistega see asi niimoodi ei ole. Nad on sõltumatumad ja autonoomsemad oma pürgimustes ja nii nad lähevad sealt ära, kus neil ei ole hea selline olukord. Ja siit siis... Ega siis minevikus ka niisugune see teel käimise õigus targa kõrval, see oli väga üksikute privileeg. Inimmassid olid nii nagu nad olid, ega niisugune õilses mõttes kasvatus oli väheste jaoks. Küllab ka täna on selliseid õpetajaid, kes võtavad kellegi käe kõrvale ja käivad temaga tema teed koos ja see keegi jõuab kuhugi. Ja minul endal on selline õpetaja olnud ja mina olen tänu temale jõudnud sinna, kuhu ma jõudnud olen. Aga need on isegune, see on su elu õnn, kui sa saad. Kui sa leiad selle, kelle kõrval mõnda aega käia oma ebaküpsuses. Koolisüsteem mitte millegagi seda asja ei garanteeri ega isegi ei mõelda, et nii võiks see asja olla. Taevas on rahulik, lennukid ei pommita meid.
Põhimõtteliselt.
Leib on laual.
Leib on laual ja tuba on soe, tuli põleb.
Jah, kuigi meil ei olnud, sellepärast ma köhingi, et meil majas elab Vene sõja pensionär, kes käib pööningul ja keerab perioodiliselt kütet ise enda poole. Need pool maja külmetab, meil oli nädal aega plus 13 kraadi, me ei saanud jälile, siis sai olla su purkini jälile, et see käib keeramas. Keegi talt seda võimalust ära ei võtta, siis ma pöördusin tarbija kaitse poole, ta luges mulle ette, millised on minu õigused kodanikuna, õigused olid väga toredad. Siis ma küsisin, kas keegi sekkub võimude poolelt, absoluutselt keegi ei sekku ja öeldakse, et te peate ise sõbralikult läbi saama. Peate oma vahel lahendama asjad, meie ei sekku, keegi kuskilt ei sekku. Siis ma küsisin õiguskantsleri koduleheküljelt küsimuse, et kui riik on vastu võtnud määruse. No see määrus mulle täpselt tutvustati seda, et kas riik peab ka tagama selle määruse täitmise ja mulle öeldi, et antud juhul ei pea. Ja siis mul ei ole enam küsimusi, siis mul on selge, mis riik see selline on. Et sa kaitse ehk, et kui pätt tuleb kallale, siis võtta ta kinni, vii politseisse, siis politsei võibolla soostab ära kuulama.
Võibolla, selle klausiga sa oled.
Nii et ühesõnaga, et inimene on täis kaitsetu. Kaitsetu. Miks inimene on kaitsetu, siis inimene on hirmunud, siis teda on hea valitseda. Ja. Et niisugused loogikad on kõik. Ja kool on see koht, kus ära hirmutatakse need lapsed metoodiliselt pidevalt.
On kool ja on perekond, mis peavad... last aitama, õpetama, kasvatama. Kas minnes nüüd koolist edasi perekonna peale, mul tekis selline paralleel praegu seoses 60. aastate ja seal oma vist laine harjale tõusnud seksuaalrevolutsiooniga. Et see tähendas tollele põlvkonnale menetud vabadust. Mitte ainult seksis, kõiges muus ka. Kas ta tõi kaasa ka mingis mõttes vastutamatuse ja see, mis toimub praegu, mitte Eestis, vaid kogu maailmas, eriti just tarbimisühiskonnas, on tegelikult 60. aastate tulem. Me sööme neid vilju, mida selle vabaduse ajal külvati.
Oi, kui huvitav küsimus see on. See on see kuldsed 60. Ja vabanemine ja ideede muutumine ja niisugune vaimne revolutsioon, mis sai alguse ülikoolides. Ja tollal oli ülikoolidel ka teissugune staatus ja funktsioon ühiskonnas, sest ülikoolid ei olnud mitte kuulekad riigile tööjõu tootjad, vaid nad olid tõepoolest vaimsed keskused ja nad olid niisugune nagu ühiskonna kriitiline silm ja vaimsus, kust tulid ka hoiatavad signaalid ja hääled ja kus vaadeldi terasel targal pilgul ühiskonda. Nii et õieti see 60. See meelsus paljus sai alguse ülikoolidest ja sealt võrsus ka hilisemaid teaduse tippe selle meelsuse lainetel. Niivõrd kuivõrd ma lugenud olen, üks nimi kohe tuleb meelde, kes just niimoodi kujunes oli siis humanist, Henrik Skolimovski, ka üks inimest uuriv teadlane. Aga see 60. Vaimsus, ma isiklikult nii võrd, kui ma sellest tean, ma mõtlen hiigla soojalt sellele tagasi. Ja mõtlen hoopis niimoodi tagasi, et kuidas me küll kukkusime sinna tagasi, kus me olime enne neid 60. Miks ei jäänud see, et tollased noored mehed võtsid ära seljast ülikonnad, tõmbasid selga sviitrid, viskasid metsa lipsud, naersid välja oma vanemate pangaarve ja maja äärelinnas ja ihkasid olla vaimselt sõltumatud ja vabad ja otsid ja taga teisi väärtusi. Ja muuseas 60. Lainel sai alguse ka fantastiline kooli uuendusliikumise periood, humanistlikult suundunud alternatiivpedagoogikate tõusulaine. See kõik on omate ajalugu, mis pedagoogikat need sellised on ja kust nad on tulnud. Ja see siis sai väga suure jõu ja mõjukuse 60. Aastatel. Ent 80. See juba 70. Tekis stagneerumine, tagasitõmbumine, sest ükski revolutsioon ei saa kesta nii, et ta jääb see meelsus. Vaid iga revolutsioon ju taandub mingil hetkel ja hiljem siis elu argipäev määrab, mis sealt jääb ja mis sealt kaob. Ise ma ei arvaks, et 60. Tõid kaasa vastutamatuse, vaid nad tahtsid tõesti mingitest sellest samast gestellist, nendest struktuuridest, ja nendest ise enda ehitatud kuldsest puurist kuidagi sellest välja saada. Ning huvitav on, et praegu selle 60. Laine inimesed läänemaailmas olen neid näinud. Nad käivad edasi lohmakad sviitrid, teksad, pikad juuksed, kõnepruuk, et nad on enesest selle säilitanud ja meilgi võib selliseid inimesi kohata. Aga nad on kuidagi kurvad ja nõutud toimuva osas, sest need nende lootused see ei täitunud. Minu jaoks see 60. See oli mingisugune puhastuslaine, mingisugune võimalus üldse laiemas mastaabis, aga see võimalus sumbus. See on minu aru saam ainult. Võibolla on hoopis ka teisi tõlgendusi kindlasti sellele kõigele.
Jah, kindlasti on uusi põlvkondi värskemaid, kaasaaksemaid lähenemisi, tõlgendusi, kõiki võimalusi ja võibolla sellepärast elu ja õpetused ongi universaalsed, et meil on võimalik tõlgendada seda lähtuvalt oma arusaamast, oma isiklikust kogemudest. Aga ühe mõtte, milleni me tahtsime selle saatega jõuda ja mille ma tahan teilt kindlasti ära küsida, on võibolla see, et kas viimaste aastakümnete globaliseerumine, mis tegelikult on kaotamas mitte ainult meie rahvusriikide piire ja mitte ainult meie rahvuslike rahaühikuid, mis võibolla on tähtsad nii materiaalselt kui ka emotsionaalses mõttes, on võibolla see miski, mis on veel lõpuni läbi mõtlemata meie jaoks oma tagajärgedega ja sealt on mingisugused sellised mõjud, et kuigi me oleme võibolla tehniliselt arenenumad, kuigi me saame maailmast kätte informatsiooni kiiresti. Me töötleme ta ruttu läbi, suudame tagasi anda ja kõige sellega töötada. Aga meil jääb puudu see miski, see midagi, mis meid eristab sellest ülejäänud massist. Me oleme kõik nagu selline üks maailma kodanik ja võib-olla ka siin on see küsimus, miks me pigem allume naudingutele, kui et käia seda rasket rada, et jõuda kõrgemale mäetippu, sest mäetippus on külm, seal me oleme üksi, kuigi võib öelda, et mäetippu jõuavad isiksused, aga need isiksused läbi oma arengu peavad käima läbi väga raske tee, külma ja üksinduse. Kas me oleme jõudnud mingisuguse sellise valikupunktini?
Siin jälle mitmed huvitavad mõttearendused, mis siit võiksid kulgema hakata. Üks on see sama informatsioon ja kiirus informatsiooni läbi töötlemisel ja üldse kõigi protsesside kiirenemine. Tuleks eristada informatsiooni ja teadmist. Informatsioon ei ole teadmine. Ja kuhu tahaks kooli puhul just välja jõuda, ongi see, et kui kool kiirkäigul pakub palju informatsiooni, siis sellel ei ole mingil moel võimalik selekteeruda teadmiseks ega inimese, no ühesõnaga teadmiseks selles plaanis, et ta inimesele tema kujunevas vaimsuses midagi hakkab tähendama. Ta on midagi üle libisevat. Ja õieti kooli hariduses, kui me haridusest räägime, siis sellest informatsioonist peaks saama miski, mis kuulub inimese maailma pilti ja aitab inimesel seda maailma mõista ja selles orienteeruda. Ja paraku informatsioon ise ei tee seda iialgi, sellest peaks kujunema teadmine. Teadmine on juba midagi märksa keerulisemat. Ja sellest tänapäevases galoppis teadmiseni ei jõutagi. Vähesed jõuavad teadmiseni ning mis siis neid noori sinna Viru keskusse saadab ja naudinguid otsima saadab ja on võib-olla ka see nälg selle tõelise teadmise järele, et nad on üle valatud informatsiooniga, üle valatud kõiksuguste nõudmistega ja noh, on lapsepõlve uurijad öelnud, et lastele on antud vastused küsimustele, mida nad ei ole jõudnud veel küsima hakatagi. Pidevalt vastatakse neile küsimustele, mille küsimiseni inimese laps ei ole jõudnud. Et ühtpidi ta on üleküllastunud ja teistpidi on ta emotsionaalses näljas, vaimses näljas. Ja siis ta on üles saetud kuidagi tormama, jooksma, otsima segaduses ja sõgeduses. Ja õhtuti, kui ma näiteks töölt tulen hilja pimedasse, siis siin samas Nõmme raadios me räägime, siin lähedal on Järve raudtejaam. Ja see on õieti täiesti nagu sümbol sellele, mis meil toimub tänases päevas. See raudtejaam on rõvedalt täis joonistatud, kõigepealt ta oli päris kenasti remontitud maja. Siis mäletan mina, kuidas keskerakondlik valitsus 2 aastat tagasi lubas sinna asutada noorte maja ja see ongi noorte maja. Ja see on sellises plaanis, et igal õhtul istub seal 10 noort inimest, Eesti rahvustest. Nad istuvad külma käes, vahel on neil mõni peni kaasas ja nad joovad haljast viina pudeli kaelast ja paugutavad neid tonge ja värke seal ja lärmavad ja nad lihtsalt on seal ja mina käin neist mööda, ma ei karda neid, seal on tüdrukud, seal on noored poisid, aga mulle on see niivõrd kurb on seda näha ja siis see plank täitub seal rõvedustega ja need maja seinad. Plahvatama pannakse postkastis põlevad kirjad. Segamini pekstakse iga paari päeva tagant Järve bussi peatuse paviljoni seinad. Arvan, see küsimus on ühiskonda midagi väga rängalt tegemata jätnud nende noorte nimel. On ränk võlg nende noorte ees. Küsiksin, kus on siis see lubatud noorte keskus seal Nõmme või selles Järve raudtejaamas. Niisugune küsimus siin. Nii et, noh, resümeena ütleksin, et ühiskonna taustal või ühiskondlikus plaanis me ei ole suutnud võtta neid meie noori käekõrvale, olla nende kasvamise saatjad, kasvada aitajad, teejuhid, maailma mõtestada aitajad. Noored on jäetud hooletusse ja laokile. Nad on risuks jalus, kui see keskealiste põlvkond omi materiaalseid ambitsioone teostab.
Tiiu Kurme, see resumee oli mõtlemapanev, tõsine, võib-olla kohati ka valus, aga ma arvan, et ta oli meie tänases päevas väga vajalik väga oluline ja hea. Võib-olla isegi ongi vajalik, et ta oleks meil siin jõulurahu eelsel ajal. Vast mõtleme nendel päevadel ka selle peale, mida me saame teha või mida me oleme tegemata jätnud oma kiires elus ja pole isegi võib-olla mõelnud selle peale, mida me saaksime teha, et meie lapsed, kes võib-olla peavad mõnekümne aasta pärast ulatama oma abike, et me vanaduses saaksime inimväärselt oma vajadusi rahuldada, oleksid täna kõige sellega kaetud, toidetud ja õpetatud, mida nemad vajavad oma eluks. Tiiu Kuurme, ma väga tänan, see oli tõesti huvitav tund, mis möödus linnulennul ja ma loodan, et me saame nende küsimuste juurde tagasi tulla, need läbi mõelda, edasi arendada ja loodan, et ka sinul hea kuuleja oli huvitav meiega. Kui sa tunned, et tahad meiega kurjustada või midagi toetavat öelda, kirjuta aadressil koitluus@hot.ee. Kui Jumal annab, kohtume nädala pärast. Seniks kuulmiseni.
Luusime ringi.
Saade on salvestatud 2005. aastal.